Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз урматтуу каарман, 14-апрель жума күнкү кечки уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз укчу негизги темалар. Президент Ош облусундагы өкүлү Зиядин Жамалдинов менен анын орун басары Данияр Жаныкуловду кызматтан алды.
Бийликтин кемчилдиги бул татыксыз адамдарды алып келип, азыр ушул президенттин өзүнүн беделине бул көлөкө түшүрдү.
Президент Садыр Жапаров АЮ компаниясынын эки заводу мамлекетке конфискация болуп жатканын билдирди.
Спирт заводу менен арак заводу мыйзам чегинде конфискация болуп мамлекетке өтүп жатат. Мындан ары спиртти да, аракты да мамлекет чыгарат.
АКШда коргонуу маселелерине байланыштуу жашыруун документтерди ачык чыгарууга шек саналган 21 жаштагы жаран кармалды. Ошондой эле эсимде изилдөө аянтчасы Чалбасы кыргыздар эсимде аттуу даректүү тасманын бета чаарын өткөрдү. Алдыда ушул темадагы баяндар бар, биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкөдөгү жана эл аралык жаңылыктар менен микрофондо Токтосун Шамбетов.
Рахмат, саламатсыздарбы. Анонсто айтылгандай, экономика жана коммерция министри Данияр Амагелдиев АЮ компаниясынын мамлекетке өткөрүү боюнча затка комментарий берди. Министр компания өз ыктыяры менен өткөрүлгөнүн билдирди. Буга чейин мамлекет башчы Садыр Жапаров Кабар маалымат агенттигине курган маегинде АЮ компаниясынын спирт жана арак заводу мамлекетке өтүп жатканын маалымдаган. Ал АЮ заводу куструу өнүктүгүнүн курмандыгы болду деген пикирлерди комментарийлеп, ишкана мамлекетке салыкты толук төлөбөй, жасалма акциздер менен иштеп келгенин айтты. Азырынча АЮ компаниясынын өкүлдөрү бул боюнча комментарий бере элек. АЮ холдинг мындан 20 жыл мурда негизделген. Холдингдин курамында 30 ар түрдүү багытта иштеген компаниялар кирет. Алдыда бул тууралуу кенен макала баян болмокчу. 2023 жылдын 1 майынан тартып 700 квт саатка чейин колдонулган электр энергиясынын баасы 1 сом болот. Бул тууралуу токтомго Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 14 апрелде кол койду. Учурдагы баа 77 тыйын. 700 квт сааттан ашык пайдалангандар учурда мурунку баасы 2 сом 16 тыйын сакталат. Ал эми калктын аярлуу катмары үчүн 700 квт саатка чейин мурдагы 50 тыйын бойдон калат. Токтомдо ошондой эле калкка сунушталган чектөөсүз тарифи 5 сом 0.4 сомдон 3 сом 28 тыйынга чейин төмөндөтүлдү. Президент Садыр Жапаров энергия тармактын каатчылыкка туруктуулугун жогорулатуу үчүн 1 майдан баштап светтин баасы 30% көтөрүлөрүн жарыялаган. Өкмөт электр тарифи мындан ары инфляцияга карап өсүп турарын эскертип келет. Кыргызстан электр энергиясына болгон ички суроо талапты жаба албай, аны импорттоого аргасыз болууда. Тарифтик саясатка киргизилип жаткан өзгөртүүлөр эскирген энергетикалык жабдууларды жаңылоого мүмкүндүк берет деп айтылды. Учурда энергетикалык жабдуулардын 80%нын көбү эскирип жеткен. Кыргызстанда быйыл январдын ортосунда суук болуп, электр энергиясынын керектөө көп көбөйгөндүктөн бийлик жарыкты кезек-кезеги менен өчүрүп турууга мажбур болду. Бишкектин 1 райондук сотунун Борбор калаанын айрым жерлеринде митинг пикет өткөрүүгө убактылуу тыюу салган чечимине каршы адвокат Бактыбек Жумашевдин доо арызы шаардык сотто каралат. Бишкек шаардык соту арызды бүгүн 14 апрелде түштөн кийин карай турганы белгилүү болду. Бул тууралуу Бактыбек Жумашев Twitter баракчасына жаздыган. Бишкектин борбордук бөлүгүндөгү митинг өткөрүүгө салынган тыюу 2022 жылдын март айында эле кабыл алынган. Анын мөөнөтү улам узартылып келе жатат. Укук коргоочулар мындай чечим мыйзамсыз экенин эскертип келет. Бактыбек Жумашев азырынча кийинки соттор качан болоорун билдире элек. Бишкектин Алатау аянтында Эркиндик бульварында Линейная көчөсүнөн Чүй проспектине чейин аралыкта Жогорку Кеңештин имаратынын жана президенттин администрациясынын алдында аларга жакын Памфилов паркында митинг өткөрүүгө салынган тыюу ушул жылдын 1 июлуна чейин узартылган. Ага ылайык Таттыбек Турсунбаев атындагы Гүл бакта Жогорку соттун жана Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин алдында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жанында нааразычылык акцияларды өткөрүүгө болбойт. Митинг пикет өткөрүүнү каалагандар Максим Горький атындагы бакчада чогулса болот. Казакстандын борбору Астанадан Маңгыстау облусуна кайтып барган мунайчылар 14 апрелде Жаңы Өзөндөгү Өзен мунайгаз ишканасынын алдында акциясын улантышты. Азаттык радиосунун казак кызматы кабарлагандай, жүздөгөн митингчилер талаптары аткарылмайынча тарабай турганын айтышты. Бир күн мурун алар Астанадан Маңгыстауга кайтып баратканда темир жол станцияларынын биринен ушул эле талап менен видео кайрылуу жасашкан. 10 апрелде Бералы Маңгыстоо компаниясынын мурдагы 82 кызматкери башкалага келип, энергетика министрлигинин алдында чогулган. Алар атка минерлерге жана Казмунайгаз компаниясынын өкүлдөрүнө суроолору бар экенин айткан. Бирок ал күнү эч ким жолуккан эмес. Мунайчылар сыртта түнөп калган. 11 апрелдин кечинде Астана полициясы маңгыстоолук жумушчулардын баарын күч менен камап кеткен. Эртеси алар бошотулуп, поезд менен Мангуставга жөнөтүлгөн. Эми Украин темасына токтололу. Орус аскерлери Украинанын Херсонду оккупациялоо учурунда шаарда жана анын айланасындагы жашагандарды мыйзамсыз кармап кыйноого алышкан. Бул тууралуу Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму жарыяланган баяндамада айтылат. Укук коргоочулардын корутундулары кыйноого алгандардын жана алардын жакындарынын сөздөрүнө негизделген. Алардын айтымында орус аскерлери адегенде орой тинтүү жүргүзүшкөн, андан кийин тургундардын баштарына баштык кийгизип алып кетишкен. Андан ары камакта сактай турган жерлерге алып кетишкен. Херсондо 20 жер камак катары колдонулган. Камактагылар жыгач резина таяктары менен сабалган, өлүм менен коркутулган, медициналык жардам көрсөтүлгөн эмес. Орусиялык сакчылар камактагыларга Орусияны даңазалаган урандарды айтууга, Орусиянын гимнин ырдоого мажбурлаган. Украина аскерлери Херсон облусунун бир бөлүгүн орус күчтөрүн былтыр ноябрда сүрүп чыккан. Орусия былтыр 24-февралда Украинага кол салгандан бери жайкын тургундарды бутага алганын четке кагып келет. Ооганстанга коңшу өлкөлөр бул мамлекеттин инфраструктуралык жана социалдык экономикалык долбоорлоруна катышууга даяр экенин билдиришти. Бул тууралуу Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги маалымдады. 13-апрелде Самаркандта Ооганстанга коңшу Өзбекстан, Иран, Кытай, Пакистан, Орусия, Тажикстан жана Түркмөнстандын тышкы иштер министрлеринин 4-үнчү жолугушуусу болду. Жолугушууга Ооганстандын убактылуу өкмөтүнүн тышкы иштер министри Амир Хан Муттаки жана Талибан кыймылынын өкүлдөрү да катышты. Тараптар Оогонстандагы кырдаалды, инклюзивдүү өкмөт түзүү, ооган аялдарын жумушка орноштуруу, билим алуусун камсыздоо, улуттук азчылыктардын укуктарын коргоо маселесин талкуулашты.
Чоң рахмат. Токтосун Шамбетов акыркы кабарларды айтып берди. Биздин жаңылыктар Facebook'та Кыргыз Азаттыкынын алгысы жана Instagram'дагы Азаттык Чекит KG деген баракчаларыбызга жайгашып жатат. Эми эртең күндүн көз кандай болот, аба ырайы тууралуу маалыматты билип алыңыз. Кыргыз гидромет эртең 15-апрелде түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт деп кабарлап жатат. Күндүз өлкөнүн Чүй талаасы, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап күн күркүрөп, бийик тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн 12-17, күндүз 17-22, талааста түнкүсүн 11-16, күндүз 17-22, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 12-17, күндүз 21-26, Ысык Көлдө түнкүсүн 2-7, күндүз 14-19, Нарында түнкүсүн 2-7, күндүз 15-20 градуска чейин жылуу болот. Бишкекте түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз мезгил менен жаан жаап күн күркүрөшү ыктымал. Абанын температурасы түнкүсүн 13-15, күндүз 18-20 градус нөлдөн жогору. Турубузду улантабыз. Президент Ош облусундагы өкүлү Зиядин Жамалдинов менен анын орун басары Данияр Жаныкуловду кызматтан алды. Буга эки чиновниктин тиреши себеп болгону айтылууда. Алар менен кошо Кара Суу районунун акими Турусбек Ногоев да кызматынан бошотулду. Теманы Даткабек Шабданбек уулу улантат.
14-апрелде Ош облусуна күтүүсүз келген министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев чукул жыйын өткөрүп, Ош облусундагы президенттин өкүлү Зиядин Жамалдиновду, анын орун басары Данияр Жаныкуловду, Кара Суу районунун акими Турусбек Ногойбаевди жумуштан бошотуу жөнүндө президенттин жарлыгы менен Ош облусунун активин кабардар кылды.
Кыргыз Республикасынын президентинин Кыргыз Республикасы Ош облусундагы таандыктуу өкүлү Жамалдин Зиядин Исламович ээлеген кызматтан бошотулсун. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Мурзаевич Жапаров.
Бакыт Төрөбаев Жамалдиновдун ордуна Элчибек Жантаев дайындалганын да жарыялады. Ал азаттыкка комментарий берип жатып, соңку чечимдер бир күн мурда интернетке тараган чуулуу видеого байланыштуу экенин түз ырастабаса да, соңку жагдайлар себеп болгонун кыйытты.
Мен ал видеону мен көрбөдүм. Ал видеону көрсөм дагы мен комментарий бере албайм. Анын өзүнүн органдары бар, алар карайт да. Биз мына президенттин чечимин уктуңар, бул эле уже бир чечим болду да.
13-апрелде Ош облусундагы президенттин өкүлүнүн биринчи орун басары Данияр Жаныкуловко түспөлдөш адамдын иш бөлмөсүндө конверт алып жана берип акча санап жатканы тартылган тасма социалдык тармакта тараган. Ал арада Ош облустук прокуратурасы Данияр Жаныкуловдун ишин текшере баштаганы маалым болду. Данияр Жаныкулов видеону атайын уюштурулган чагым деп атап, азаттыкка мунун артында жетекчиси Зиядин Жамалдинов жана анын жакындары турарын айтууда. Анын сөзүнө караганда облустук акимчиликтеги IT адиси Нургазы Жамалдинов өкүлдүн жакын тууганы.
Рейдтерге чыкпа, башка кылба, токтот. Сөздөр, көп жерлердеги иштерди токтотуп коюп, аларга жибербей башка кылган учурлар эми акыркы убактарда кайталанып эле жатты. Ал 4-5 айдын ичинде болуп аткан окуя бул.
Ал жанагы бир тууган иниси болуп атышпы? Ал ким деген иниси
жатпайка? Жамалдинов Нургазы деген иниси иштеп, бул айтишник болуп бизде. Базанын баардыгы ошонун колунда, айтишниктин колунда. Бүт компьютерлер, баардык камералардын коддору, бүт баардыгы ошолор аркылуу жүрөт да.
Зиядин Жамалдинов, орун басары Данияр Жаныкулов анын дарегин айткан дооматтарын четке кагууда.
Мени эмханда менен тийиши. Менде мында видеолор болгондо мен давно эле чыгарбай элем. Булар мага канчалык анда кылып жүрдү. Мен мында бир да андан да кылбайм, менде чандай жок.
Негизи өкүнүчтү деп ортоңуздар да мындай тиреш болгон, кандай болгон? Эмне болду? Ал тиреш менен келип чыккан.
Тиреш деле жок биздин ортобузда эч кандай. Биз шоу эле иштеп атканбыз андай кылып.
Ал мисалы сиздин эмнеге таянып мисалы ушундай күнөөлөп атабы?
Же мен өөрөгө андай кыянат кылбаймын. Менин андай адатым жок. Жөн деле кыянат кылбаймын. Бул мен эле Кудайга коюп коем.
А бирок үйүңүз иштейт.
Бул жерде ошо айтып мен келгенде айтып адисти бар экен, эч ким келбей жүргөн бул жерге. Чек айлык маянасы аз экен. Анан бул жерде ошо эч ким кызыкпагандан мен эмес, ушул мурдагы ушул жерде иштеп кеткен аппарат жетекчи ошо чакыртып алып келип иштетип жүргөн, андай жок.
Зиядин Жамалдинов президенттин Ош облусундагы өкүлү болуп 2021 жылы июлда дайындалган. Быйыл март айында Жогорку Кеңештин жыйынында анын жүргүзүп жаткан ишине, кадр саясатына байланыштуу сын дооматтар айтылган. Зиядин Жамалдинов андай дооматтарды четке каккан. Жамалдинов менен кошо жумуштан кеткен орун басары 42 жаштагы Данияр Жаныкулов бул кызматка 2021 жылдын август айында дайындалган. Март айында жергиликтүү маалымат каражаттары президенттин Ош облусундагы өкүлү Зиядин Жамалдинов кызматтан кетип, ордуна Данияр Жаныкулов дайындалышы мүмкүн экени тууралуу сөз жазып чыгышкан. Жергиликтүү талдоочу Төлөгөн Келдибаев соңку окуяны Ош облусуна тажрыйбасыз, аймактын социалдык экономикалык абалын түшүнбөгөн кадрларды жетекчилик кызматтарга дайындоонун акыбети катары баалады.
Бийликтин кемчилдиги бул татыксыз адамдарды алып келип, азыр ушул президенттин өзүнүн беделине бул көлөкө түшүрдү. Буга чейин мамлекеттик иште тажрыйбасы жоктугу, өздөрүнүн ыйгарым укуктарын билбегендиги, бир айыл өкмөтүнүн адиси же болбосо райондордун айыл чарба селхоз управлениясынын башчысынын анын адистери кыла турган иштер менен алектенип жүргөндүгү, алар өздөрүнүн иштерине татыксыз экендигин коомчулук дагы көрдү да.
Ушул эле күнү президент Садыр Жапаровдун буйругу менен анын Оштогу өкүлү болуп 50 жаштагы Элчибек Жантаев дайындалды. Ал буга чейин мамлекеттик кызматта жана жергиликтүү салымча башкаруу иштери боюнча агенттиктин директору болуп иштеп келген. Даткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Турубузду улантабыз. Президент Садыр Жапаров АЮ компаниясынын эки заводу мамлекетке конфискация болуп жатканын, буга ишкананын жасалма акциздик маркалар менен соода жүргүзгөнү жана мыйзам бузуулары себеп болгонун айтты. Экономика жана коммерция министри болсо заводду анын ээлери мамлекетке өз ыктыяры менен өткөрүп бергенин айтып жатат. Бул чечимден кийин өлкөдөгү жеке менчиктин корголушуна тынчсыздангандар да болууда. Сөз Түмөнбай Абдинаби уулунда.
Президент Садыр Жапаров 14-апрелде Кыргызстандагы спирттик ичимдиктерди чыгарган АЮ ишканасы мамлекетке өтө турганын жарыялады. Ал Кабар маалымат агенттигине берген интервьюсунда буга компаниянын ири мыйзам бузууларга барып, мамлекетке чоң көлөмдө зыян келтиргени негиз болгонун айтты.
АЮ компаниясын 2.5 жылдан бери эркелеттик. Мурдагы заман бүттү. Эми таза иште салыкты жашырба, акцизди жасалма кылба, спиртти контрабанда кылба, бийликтин чөнтөгүн анча-мынча берип коюп, баягыдай эле иштей берем дегениңди унут. Бизге акча керек эмес, биз бюджетти толтурушубуз керек деп суранып келдик. Укпады. Мурдагыдай эле миллиондогон салыктарды төкпөй, акцизди жасалма кылып, 12,000 даана жасалма акциз менен кармалды. Контрабанда спирт чыгарып, 275 тонна спирт менен кармалды. Баасы 40 миллион сомдон ашык болот. Анан эми спирт заводу менен арак заводу мыйзам чегинде конфискация болуп, мамлекетке өтүп жатат. Мындан ары спиртти да, аракты да мамлекет чыгарат.
Деп айтылат президенттин билдирүүсүндө. Садыр Жапаровдун айтканына таянсак, АЮнун балансындагы спирт жана арак заводдору мамлекетке мыйзам чегинде конфискация болуп жатат. Бирок заводдорду конфискациялоо кандай кылмыштын негизинде, кайсы сотто каралып жатканы жөнүндө укук коргоо органдары маалымат бере элек. Азаттыктын жеке булактары АЮ заводун анын ээлери өз ыктыяры менен мамлекеттик мүлктү башкаруу фондуна өткөрүп берип жатышканын, конфискация иштери жүрбөгөнүн билдирди. Муну экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев да Азаттыкка ырастады.
Биринчиден, бул кандайдыр бир мамлекеттин эмеси соттун чечими менен алынган маселе эмес да. Бул өз ыктыяры менен өткөрүп берип аткан маселеси. Эгерде соттун чечими менен барып кандайдыр бир манипуляция кылып алса, анда ал рейдерлик жанагы алып алуу болот да. Эгерде ишкер өзүнүн кандайдыр бир себептерин мен себептерин билбейт экенмин да, эмне себеп менен өздүк тыяр менен өткөрүп келип аткандан кийин.
Бул өздүк тыяр менен болгон чечим э, өкмөттөн эч кандай эме болгон
эмес. Ооба, өздүк тыяр менен мамлекеттин эч кандай кысымы жок сыяктуу.
Сайттагы маалыматына таянсак, Аюу компаниясы 2003 жылы түзүлгөн. Ал Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Шаршынбек Абдикеримов ээлик кылган Аюу холдингдин курамындагы ишканалардын бири. Компания спирт ичимдиктерин чыгарууда заманбап жабдыктар менен жабдылганы, чыгарылган ичимдиктери Кыргызстандан тышкары АКШ, Кытай, Түркия, Вьетнам, Казакстан жана башка өлкөлөргө экспортолору жазылган. Алардын жылдык кирешеси жана жумушчулардын саны тууралуу маалымат берилген эмес. Президенттин сөзүндө айтылган аксиздик салыктан качкан учурларды укук коргоо органдары маал-маал менен таап турат. Салык кызматы бул багытта жүргүзгөн рейдтерден кийин базардагы ичимдиктердин 25% жасалма арак экени аныкталганын билдирген. Өкмөт алкоголь өндүрүүчү ишканалар көмүскөгө көбүрөөк кирип, салыктан качып жатканын билдирип келет. Ошондон улам президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен былтыр сентябрдан тартып этил спиртин өндүрүү, импорттоо, сактоо жана сатууга 100% мамлекеттик монополия киргизилген. Бул жарлык этил спиртин өндүрүү багытын жакшыртуу, салыкты көбөйтүү, аткезчилик жол менен ташып келүүгө, контрафакттык продукцияга бөгөт коюу жана калктын саламаттыгын коргоо максатын көздөй турган айтылган. Ага ылайык, Кара Балта спирт заводу мамлекеттик ишканасына этил спиртин өндүрүүгө, импорттоого, өлкө аймагында өндүрүлгөн жана импортолгон этил спиртин сатууга эксклюзивдүү укук берилген. Президенттин өлкөдөгү арак жана спирт чыгарган заводторду мамлекетке өткөрүү боюнча чечими ар кыл кабыл алынууда. Эркин журналист Төлөгөн Сулайманов Аюунун тегерегиндеги жагдайга көз салып келерин, заводдогу текшерүүлөр мындан 2 жыл мурда эле башталганын айтты.
2020 жылы бул Аюу компаниясына текшерүү башталган, жаңылбасам ноябрь айында башталган. Эң негизги бул жерде конституция бузулат да, конституцияда жеке менчик мыйзам менен корголот деп турат. Эгерде салыгын төлөбөсө, кандайдыр бир мыйзам бузса, бул менчикти тартып алуу эмес, жана эл аралык сындарда булар айыппул менен же кандайдыр бир нерселер менен жазаланат да. Аюу ушунча салыктан качканын, канча мыйзам бузганын, жана акиптин маркаларды жасалмай жасаганын аныктаса, муну коомчулукка ачык, ар дайым маалымат берип отуруп, эл ишенгидей болуш керек. Жабык карап туруп эле 5-6 айдан кийин болду аюуну биз мамлекетке алдык дегендин өзү бул эмнес климатка сычоштат. Короңдо койду туулгандан баштап ушундай баксаң, анан бир күнү бирөө үйүнү катыраак чыгып атса барып койбой сен алып койчу эле бересиң. Бул жөн гана баягы кандайдыр деңгээлде атмосфераның белгиси.
Былтыр улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Ысык-Көл облусундагы Акын пансионатынын жерин менчикке мыйзамсыз берилгенин жарыялаганда да коомчулукта жеке менчиктин коопсуздугуна байланыштуу талкуу жүргөн. Атайын кызмат буга байланыштуу 371 миллион сомго бааланган 17,65 гектар жер тилкеси мамлекетке кайтарылганын маалымдаган. Акын Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы маркум Чынбай Турсунбековдун жакындарына таандык. Анын кызы Айдай Турсунбекова пансионат жайгашкан жер өкмөттүн 1998 жылдын менчиктештирүүнүн программасы аркылуу сатып алынганын жазган. Мамлекеттик мүлк фондунун жетекчисинин орун басары Медер Машиев 5 апрелде Жогорку Кеңештин сессиясында Акын пансионаты мамлекетке өтпөгөнүн, аны менчиктештирүү боюнча маселе жок экенин айткан. Ушундай көрүнүштөрдөн улам бийлик менчикке кийлигишип жатат деген сындар айтылып келет. Министр Амангелдиев бийлик мамлекет эффективдүү колдонуучу деген түшүнүктөн алыстап жатканын айтты. Ошондой эле ал мамлекет бардык тармакка киргени туура эмес экенин, учурда монополиялашкан тармактарда гана мамлекеттин өкүлчүлүгү бар экенин белгиледи. Мурдагы экономика министри Эмил Үмөтәлиев мамлекет кайсы бир ишкана же бизнес жөнүндө чечим кабыл алса, аны коомчулукка ынанымдуу кылып негиздеп бериши керек деген ойдо.
Кийлигишүүсү сөзсүз түрдө башка көпчүлүк рынок катышуучуларга ого бетер ишенич бергидей. Кайра биздин жерибизге калыстык бар экен, адилеттүүлүк бар экен, ишенич бар экен, бул жерде таза иштегенге шарт бар экен дегендей маалыматтагы түшүндүрмө дагы, анан чечимдер дагы ошондой деңгээлде болуш керек да. Жок, эгерде бул чечимдин аркасынан жабылган ишканалар же болсо көмүскө инвестмент келип, таза инвестмент кеткиси келип калса, анда натыйжасы начар деп эсептейбиз.
Аюу холдингинин жетекчилиги анын 2 заводу мамлекетке өтүп жатканы боюнча пикирлерин билдириши элек. Соңку окуяларда саясий боек бар деп айткандар дагы болууда. Буга холдингдин ээси Шаршынбек Абдикеримовдон саясатка аралашып, Жогорку Кеңештин депутаты болгонун жана саясий партия түптөгөнүн да мисал келтирип жатышат. Түмөнбай Абдинабий уулу, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу агарман, Азаттык радиосунун 14-апрель жума күнкү кечки эфирин Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Биринчи майдан тартып 700 киловатт-саатка чейин колдонулган электр энергиясынын баасы 1 сом болмокчу. Орус аскерлери Украинанын Херсонда оккупациялоо учурунда шаарды жана анын айланасында жашагандарды мыйзамсыз кармап кыйноого алганын Human Rights Watch эл аралык уюму билдирди. Ооганстанга коңшу өлкөлөр бул мамлекеттин инфраструктуралык жана социалдык экономикалык долбоорлоруна катышууга даяр экенин айтышты. Турубузду улантабыз. АКШда коргонуу маселелерине байланыштуу жашырын документтердин ачыкка чыгарууга шек саналган 21 жаштагы жаран кармалды. Ал Кошмо Штаттардын улуттук гвардиясынын аскер аба күчтөрүнүн кызматкери Джек Тейшейра экени белгилүү болду. Теманы Айбек Бибосун улантат.
Федералдык иликтөө бюросу Джек Тейшейраны 13 апрелде Массачусетс штатындагы үйүндө кармады. Ал каршылык көрсөтпөй дароо багынып бергени белгилүү болду. 21 жаштагы Тейшейра Украинадагы согушка жана башка коргоо маселелерине байланыштуу жашыруун маалыматтардын тарап кетишинде негизги шектүү болуп калды. АКШнын башкы прокурору Мерик Гарланд.
Бүгүн юстиция министрлиги Джек Дуглас Тейшейраны улуттук коргонуу багытындагы жашыруун маалыматтарды уруксатсыз алуу, сактоо жана таратуу боюнча иликтөө ишине байланыштуу камакка алды. Тейшейра Кошмо Штаттарынын улуттук гвардиясынын аскер аба күчтөрүнүн кызматкери. Ал алгач Массачусетс округу боюнча райондук сотко алып келинет.
Купуя маалыматтарга дегенде интернет оюндарында кызыккан адамдар арасында популярдуу Discord деген онлайн платформага чыкканы кабарланып жатат. Нью-Йорк Таймс басылмасы Джек Тейшейра бул платформада 20-30 адамдан турган онлайн тайпаны башкарып келгенин жазат. Анын эки мүчөсү Вашингтон Пост гезитине комментарий берип, документтерди жарыялаган адамды аскердик базада иштеген жашы 20-лар чамасындагы жигит деп мүнөздөшкөн. Документтер чини төмөн Катардагы аскердик кызматкердин колуна кантип тийгени да суроо жаратууда. АКШ президенти Джо Байден жашыруун кагаздар боюнча Ирландиядагы сапары маалында үн каткан.
Салгын кызматтары жана юстиция министрлиги толук кандуу иликтөө жүргүзүп жатат. Биз жакындап калдык. Мен ачыкка чыгып кеткен маалыматка эмес, ушундай окуянын орун алганына тынчсызданып жатам.
Жашыруун документтерде Киевтин контур чабуулга өтүү планы, АКШ менен НАТОнун Украина армиясын күчтөндүрүү аракети сыяктуу коргонууга байланыштуу бир топ маселелер камтылган. Анын ичинде Орус президенти Владимир Путин кандай жагдайларда өзөктүк куралды колдонушу мүмкүн деген маселелер тууралуу да сөз болот. Айрым документтерде Украина НАТОнун куралын колдонуп, Орусиянын аймагына чабуул жасай баштаса, Бээжинде Москвага курал бере башташы ыктымал экени жазылган. Ошондой эле Ирандын өзөктүк программасы жана Түндүк Кореянын ракеталык сыноолору тууралуу да маалыматтар бар. Украинанын коргоо министри АКШка болгон сапарында купуя маалыматтардын чыгып кетишин Киев менен өнөктөштөрүнүн ортосунда от жагуу аракети катары баалады. Украинанын коргоо министри Алексей Резников.
Ачыкка чыгып кеткен маалыматтар боюнча айтсам, албетте алар жөнүндө угуу анча жагымдуу болгон жок, бирок мен коомчулукка жеткен маалыматты кылдаттык менен карап чыктым. Ал жерде чындыкка дал келбеген көптөгөн маалымат бар. Ал эми чындыкка дал келгендери актуалдуулугун жоготту. Демек, бул чындык менен жалгандын аралашмасы.
Азырынча жалпы канча документ ачыкка чыгып кеткени, алардын канчасы чын же төгүн экени тууралуу так маалымат жок. Америкалык жогорку расмий жетекчилер учурда көптөгөн суроолорго жооп издеп жатышканын моюн калышты. Айбек Бибосунов, Айбек Кулчуманов, Азаттык, Прага.
Уктуруубузду улантабыз. Эсимде изилдөө аянтчасы Чалбасы кыргыздар эсимде аттуу даректүү тасманын бета чарын өткөрдү. Максат Жангазиевди уксак.
Кайгы менен касиретке жык болгон арман, азапка толгон тагдырлардын доошу адамдардын эс акылында сакталып калган, алар унутулбаса.
Чалбасы кыргыздары аталышындагы 48 мүнөттүк даректүү тасма кулак аталып, Украинанын түштүк аймагына сүргүнгө айдалган кыргыздардын тагдырын баяндайт. Анын жалпы маңызы тоталитаризм, диктатура, репрессия кандай кесепеттерди алып келерин көтөрөт. Тасма эсимде изилдөө аянтчасынын жетекчиси Элмира Ногойбаева менен тарыхчы Гүлзат Алагөз кызынын 2020-21 жылдар аралыгында Украинада жана Кыргызстанда жүргүзгөн изилдөөлөрдүн негизинде тартылган. Алар Украинанын Одесса, Херсон баштаган бир топ аймактарын кыдырып, архивдик документтер менен кеңири таанышкан. Ошондой эле репрессияга кабылган адамдардын урпактары менен жолугуп, даректүү маалыматтарды чогултушкан.
Эми булар эмнени түшүндүрүп турат? Ошол мезгилдеги системанын бир саясатын, элдин ичиндеги мындай карама каршылыкты
жаратуучу нерсе катары.
Мен өзүмдүн чоң атабыз Нурманбек. Нурманбек жашай алмек болуп 16 баласы болгон, 16. Анан ал киши эч жака кача албай, жаш балдар менен каякка качат, кача албай калып, бул жерде анан Украинага кайталган ал киши 16 баласы менен.
Тарыхчылардын маалыматына таянсак, Украинанын азыркы Херсон аймагына 1930-жылдары 700-дөй үй бүлө айдалган. Алар Украинанын мурдагы чалбасы, азыркы Виноградова, Хлебодаровка айылдарына жүк ташуучу вагондор менен депортацияланган. Ошондой эле жергиликтүү калк көргөн азап тозокту да чогуу баштан кечирген.
Тагдыр деген маселе татаал. Айрымдары унутулуп, башкаларын атайын унуттурушуп, чеш жолдо туруп калат экен. Бизге алардын баарын угуу, билүү маанилүү.
Даректүү тасма чалбасы кыргыздары деп образдуу түрдө аталып калган. Анткени сүргүндөгүлөрдүн басымдуу бөлүгү чалбасы айылына отурукташкан эле. Кыргызстандан сырткары Өзбекстан, Казакстан жана Түркмөнстандын аймактарынан депортацияланганда да болгон. Аларды отурукташтырып, кийин мектеп ачышкан. Чалбасыда көптөгөн балдар жетим калып, мектеп-интернаты ачылган. Украинага байманапчы кулак катары айдалган кыргызстандыктар 1937-38 жазалоонун жаңы эпкинине кабылып, бир нечеси атылып, лагерлерге камалган. Эсимде талкуу аянтчасынын жетекчиси Элмира Ногойбаева өткөн тарых тууралуу эмгектер келечек муун үчүн пайдалуу дейт.
В теории памяти есть такое понятие, что когда три поколения помнят.
Эс тутум теориясында төмөнкүдөй бир түшүнүк бар. Эгерде үч муун өз өтмүшүн унутпай жүрсө, анда тарыхтагы кайгылуу тагдырлар кайталанбайт. А эгерде үчүнчү муун эле унутуп калса, кыйынчылыктар кайталанат деген. Ошондуктан биз үргүн, репрессия баштаган өткөн тарыхыбызды эстеп жүрүшүбүз маанилүү. Биздин чалбасы кыргыздары тууралуу эмгегибиз да ушул иштерге далалат болду. Бул келечек муун үчүн да коңгуроо. Муну унутпашыбыз керек.
Об этом нельзя забывать.
Бир айыл болуп турмакпыз да. Бир айыл кырылып кеткен да. 40 эсептегенде. Чоңдорун деттомго тиги кичинекелерин бала бакча сыяктуу бөлүптүр да. Интернатка болгондо атам тигилерди бала бакча сыяктуу кылып анан
тарыхчы Гүлзат Алагөз кызынын айтымында тасмага кирбей калганда изилдөөлөр арбын. Алар жалпысынан 700-дөн ашуун адамдын жеке тагдырын изилдөө аянтчасынын сайтына жүктөгөн. Алагөз кызы эми алдыда изилденүүчү эмгектер тууралуу кеп кылды.
Эсимде изилдөө аянтчасынын деги эле мезгили периоду 1916-жылдан азыркы күнгө чейинки ошол репрессия темаларын изилдөө, үркүн темасын изилдөө. Биз жакында эле бул Болот Абдрахманов атабейитти ачкан агай өзгөндөгү массалык сохранение жөнүндө изилдөөлөрдү кылып жататын. Кийинки келечекте ошол репрессия темалары менен көбүрөөк иштөө. Анткени бизде чоң көйгөй бар, бул биздин коопсуздук кызматынын архиви жабык. Ошол себептен биз көбүнчө 12 тарыхтарга таянып калып атабыз. Кийинчерээк эгер архив ачылса дагы мындай тагдырлардан көптөгөн нөө ачыкка чыкмак.
Эмне үчүн өсүккөн? Ошол өсүккөндө элди жанагы тукум куруткылып жоготуп, анан өсүккөндү тартып алыш, сокулукту тартып алыш, чүйөрөн тартып алыш, жакшы-жакшы жерлерди тукум куруп жоготуш алардын тапшырмасы болчу да чындыгында.
Даректүү тасманын бет ачарына окумуштуулар, коомдук ишмерлер, репрессияга кабылган адамдардын урпактары жана тарых факультетинде окуган студенттер катышты.
Украинага барганда энелерин болсо, аялдарын болсо бузок айт тартып койгон экен, ал эми балдарды болсо балдар үйүндө окуткан экен. Ошондо менин атам, карындаш экөө украин мектебинен окуп калышыптыр.
Сүргүнгө айдалгандардын айрым жакындары алар көргөн күндү эстеп, фильм тууралуу ой бөлүшүп, аны тарткандарга ыраазычылык билдиришти.
Мен эмне демекчимин? Силерге рахмат, таазим.
20-чы кылымдын тарыхы башка бардык мезгил менен учур сыяктуу эле айрым адамдардын ары кызык, ары татаал өмүр баянынан куралган. Жеке адамдардын тагдырлары карапайым калктын үнү ар кыл, аны дайым эле уга беришпейт.
Сталиндик репрессия маалында жалпы СССР калкынын 1,7 миллиону камалып, алардын 1,000,000 жакыны атууга кеткен. Советтер Союзунун курамындагы 11 республиканын жашоочулары жашаган жеринен зордоп көчүрүлүп, ушундай эле кысымга 48 улуттун өкүлү жарым жартылай кабылган. Улуттук негизде куугунтукка кабылган калктардын болжолдуу саны 6 миллиондон ашкан. Тарыхчылар сталиндик репрессиянын залалын иликтөө зарыл экенин, Кыргызстанда бул иштин чети да ойло электигин айтып келишет. Максат Жангазиев, Амантай Шакиров, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 14-апрель жума күнкү кечки эфирин Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Азыр бизден алыстабаңыз, бир аздан кийин эфирибиздин дагы бир бөлүгү башталат. Бишкекте кечки саат 7:30, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман кечиңиз менен, урматтуу каарман. 14-апрель жума күнкү кечки уктурууларды Бишкектен улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева, алдыдагы жарым саатта Жогорку Кеңеште курулушу былтыр аяктаган Ички иштер министрлигине таандык көп кабаттуу үйгө байланыштуу маселе талкууланды. Анда батирлер мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу ушул тапта иштеп жаткан кызматкерлерге гана берилери белгилүү болду. Ал арада бир топ жыл иштеген милиция кызматкерлери үйсүз калууда.
2007'den başlat men üydü oçerikte turam. Ağa Kongondeyev minister bolup turgan oşondo bergende men oşondo oçerikte turgan. Anan aldan keyinkisi kaçan berildi? 2015 berildi.
Жаныбек Абиров депутаттык мандатын тапшырып бергенден кийин Бишкектин Ленин райондук шайлоо Ленин районунда шайлоо май айына белгиленди. Бийликтин булагы катары жарандардын шайлоого катышуусу демократиялык саясий түзүлүштүн маанилүү негиздеринин бири.
Эгерде шайлоо жок болсо мында демократия жөнүндө сөз деле болушу мүмкүн эмес. Демократия деген өзү бул көпчүлүктүн бийлиги да. А ким көпчүлүк экендигин аныктай турган механизм бул шайлоо.
Алдыда ушул эки темадагы баян бар, биздин толкунда турабыз. Алгач жаңылыктар менен микрофондо Токтосун Шамбетов.
Экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев АЮ компаниясынын мамлекеттик өткөрүү боюнча Азаттыкка комментарий берди. Министр компания өз ыктыяры менен өткөрүлгөнүн билдирди.
Соттун чечими менен алынган маселе эмес да, бул өз ыктыяры менен өткөрүп берип аткан маселе. Эгерде соттун чечими менен барып кандайдыр бир манипуляция кылып алса, анда ал рейдерлик жанагы абал болот да. Эгерде ишкер өзүнүн кандайдыр бир себептерин билбейт экен да, эмне себеп менен өз ыктыяры менен өткөрүп берип аткандан кийин кандай маселе болот, анда кандай коопсуздук же коркунуч жеке менчиктин эмес. Мыйзам өзгөргөн жок, мыйзамга эч кандай өзгөртүү киргизген эмес.
Буга чейин мамлекет башчысы Садыр Жапаров кабар маалымат агенттигине курган маегинде АЮ компаниясынын спирт жана арак заводдору мамлекетке өтүп жатканын маалымдаган. Ал АЮ заводу кустуруу өнөктүгүнүн курмандыгы болду деген пикирлерди комментарийлеп, ишкана мамлекетке салыкты толук төлөбөй жасалма акциздер менен иштеп келгенин айтты. Азырынча АЮ компаниясынын өкүлдөрү бул боюнча комментарий бере элек. АЮ холдинг мындан 20 жыл мурда негизделген. Холдингдин курамында 30 ар түрдүү багытта иштеген компаниялар кирет. Ош облустук прокуратурасы президенттин Ош облусундагы өкүлүнүн орун басары Данияр Жаныкуловдун ишин 14-апрелде текшере баштады. Бул тууралуу Азаттыкка башкы прокуратуранын басма сөз катчысы Сирожидин Камалдинов маалымдады. Буга чейин атайын түзүлгөн комиссия Ош облусунун жетекчилигинин ишмердүүлүгүн текшерип, мыйзам бузуу фактылары аныктаганын президенттин басма сөз кызматы билдирген. Комиссия мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен түзүлгөн. Садыр Жапаров 14-апрелде Ош облусундагы өкүлү Зиядин Жамалдиновду, анын орун басары Данияр Жаныкуловду жана Кара Суу районунун акими Турузбек Ногоевду ээлеген кызматтарынан бошотуу жарлыгына кол койду. Буга чейин президенттин Ош облусундагы өкүлү Зиядин Жамалдиновдун жакындары айыл чарба багытындагы жерлерди менчиктештирип алган тууралуу маалыматтар жана өкүлдүн үнү деген телефондогу сүйлөшүүлөр соц тармактарга тараган. Көп өтпөй 13-апрелде өкүлдүн биринчи орун басары Данияр Жаныкуловко түспөлдөш адамдын иш бөлмөсүндө конверт алганы жана акча санап жатканы тартылган тасма соц тармактарда тараган. Данияр Жаныкулов Азаттыкка бул тасманын артында өкүл Жамалдинов жана анын жакындары турат деп социалдык тармакка тараган видеону уюштурган деп күнөөлөгөн. Анын сөзүнө караганда облустук акимчиликтеги айта адиси Нургазы Жамалдинов өкүлдүн жакын тууганы. Бүгүн 14-апрелде Бишкектин биринчи районунун сотунда Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановдун ишин кароо уланды. Анда жарыш сөздөн кийин Курсан Асановго акыркы сөз берилди. Ал өзүнө коюлган айыптарды мойнуна албасын, бул саясий куугунтук деп эсептерин билдирди. Асанов ошондой эле 2019-жылы кой таш окуясында мурдагы президент Алмазбек Атамбаев сүйлөшүүлөрүнүн натыйжасында гана тирүү колго түшүп бергенин, мында өзүнүн эмгеги бардыгын белгиледи. Бүгүнкү соттук жараянда Асановдун уулу Мухаммед Али Асанов дагы акыркы сөзүн айтып, өзүнүн актоону соттон өтүндү. 31-марттагы соттук териштирүүдө айыптоочу тарап иштин мөөнөтөтүп кеткенине байланыштуу айыпталуучуларды жазадан бошотууну соттон өтүнгөн, алардын адвокаттары болсо актоону суранышкан. 1-май сотунун кеңсесине маалымдашкандай, бул иш боюнча чечим кийинки отурумда 28-апрелде чыгышы күтүлүүдө. Курсан Асанов боюнча 3 кылмыш козголгон, алар 1-районунун сотунда бириктирилип каралууда. Пентагондун жашыруу маалыматтарын таратууга шек саналып, улуттук гвардиянын кечиресиздер. Массачусетс штатындагы Аскерова күчтөрүнүн чалгынчысы кармалды. Баштапкы маалыматтарга ылайык, ал жашыруу маалыматтарды социалдык тармактарда достору менен бөлүшкөн. Шектүүнүн кармалганы тууралуу Fox News телеканалы менен New York Times гезити кабарлады. New York Times гезитинин маалыматына караганда, ал 21 жаштагы Жек Тейшейр болуп чыкты. Аны Steam оюн сервисиндеги профили боюнча аныкташкан. Евробиринктин кеңешчиси Украинага 31 майга чейин уктарларды берүү үчүн Европа фондунан 1 миллиард евро бөлүүнү жактырды. Бул тууралуу уюмдун сайтында жазылды.
Рахмат Токтосун, жаңылыктарды Токтосун Шамбетов айтып берди. Толук топтом интернеттеги азаттык чекит орг деген сайтыбызда, эгер биздин сайтка Кыргызстан найманан кире албай атсаңыз, VPN деген платформаны телефонго же компьютерге тиркеп алып, анын ичиндеги атайын тиркемелер аркылуу кирсеңиз болот. Ошондой эле жаңылыктарыбызды Instagramда азаттык чекитке, же Twitterдеги азаттык радиосу деген баракчаларыбыздан дагы окуй аласыз, уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңеште курулушу былтыр аяктаган Ички иштер министрлигине таандык көп кабаттуу үйгө байланыштуу маселе талкууланды. Анда батирлер мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу ушул тапта иштеп жаткан кызматкерлерге гана берилери белгилүү болду. Буга бир топ жыл кезек күтүп турган милициянын ардагерлери иш учурунда каза болуп же жаракат алган кызматкерлердин жакындары нааразылык билдирүүдө. Айгерим Акылбекованы уксак.
Мына жашаган жерим берди. Жүрүңүздөр.
Милициянын ардагери Руслан Шаршенов өзүнүн кызматтык үйү менен тааныштырууда. Ал жубай үйгө 4 чарчы метр бир бөлмөлүү үйдө бала чакасы менен жашайт.
Келинчегим, балам, эки балам, кызым. Үчөө тең школьник. Балам быйыл Кудай бир 17ге чыгат, кызым 14ге чыгат, мурун 8ге чыгат.
Кечүүсү.
Кечүүсү.
Канча жылдан бери?
Бул жакта чынын айтканда 2001-ден бери ушул жакта жашайбыз.
Канча бөлмө?
Бир комнат.
Руслан Шаршенов ички иштер министрине караган атайын полкто 1997 жылдан бери иштеп, бир жыл мурун пенсияга кеткен. Ардагер үй бүлөсү менен 16 жылдан бери мамлекеттен үй күтүп жүрөт.
2007'ден баштап мен үйдү очеретте турам. Конгондеев министр болуп турган ошондо бергенде мен ошондо очеретте турган. Анан алдан кийинкиси качан берилди? 2015 берилди. 2015 берилгенде действительно мен очеретим жетпей калган. Жеркилер ойлошу мүмкүн мунун үйү болгон же болбосо жери болгон ошолордун сатты же болбосо бирок бирөөгө оформлять этип туруп анан бул ошодон ала албай жүрөт депчи негизи анда эмес так ана эмес мен деломду көрсөтүп алам чогултуп келатам бирок ала албай келатам
Шаршенов өмүрүнүн 28 жылы ден соолугу бүтүндөй жаштыгы ушул кызматка арналганын кеп салды
карасаңар болот мынакей 1997 жыл атайын ушундай немелерге мондай кызык немелерге неметип коет мына ишемедиңер мына акыркы жолу тапшырганым турат мына жерде мына сахарлар 13-6 көрдүң мына 24-11-2022 жылы
азыр анын пенсиясы 10 000 сомго жетпейт жубайы Магира Амирбаева болсо бейтапканада медайын болуп иштейт мамлекеттик кызматта өмүр бою иштеген жубайлар үй алсак деп кайрылбаган мекемеси калган эмес
кайрылбаган жерим калган жок МВДга 3 жолу жаздым ал жака жазганда мага ал жактан былтыр 2022 жылы 26 июнда жазганмын биринчи жолу кезекте турат экенсиңер 5-очередьте ПСИНда кезегиңер келгенде аласыңар деген кат келген биринчи жолу мен дагы кайра жаздым мага точно аламынбы мага точно жообун бергиле силер барып текшергиле делолорду биздин делолорду текшергиле дагы мен үйгө жетпей калып калбайлык десек дагы кат келди мага неме деген очередиңе келгенде ошол жактын комиссиясы чечет каерде иштесе ошол жактын комиссиясы чечет деп дагы кат келди мага
ошентип үй бүлө каттардагы жоопко ишенип ИИМге караштуу жаңы бүткөн үйгө көчөбүз деп турган чакта ал үйдүн батирлери мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу берилери белгилүү болду
кетип калмакмын да милициядан менчи кетип туруп мен россияга барсам дагы бирдеме кылсам да менин азыр үйүм болмок негизи чынын айтканда азыр эми көрүп атпайсыңар менин жашоомду тем более пенсияга чыктым эми бияктан эртеби кечпи кыла албайм мен каяка барам мисалы пенсиям менен ушунча жыл иштеп туруп
Руслан Шаршенов ушул тапта убактылуу жашап жаткан үй ички иштер министрине карайт атайын полктун кызматкерлери машыккан талаанын четинде алардын үй бүлөлөрү үчүн ушундай чакан үйлөр жана жатакана курулган
азыр көрүп атасыздар биякта машыгалар жүрүп атат ушул келгенден бери мен биякта бул адамдардын арасында бул балдардын арасында кошулуп мен да машыгада жүргөм Аябай эле көп жүрдүм мен жакта, чынын айтканда. Бул жакта ошо жатакана.
Эскириги жеткен далистери караңгы жатаканалардын бирине баш бактык.
Мына биякта действующий милиционерлер дешет.
Рыскүл Касиеванын жолдошу да милициянын ардыгери. Уулу Орусияда миграцияда. Улунун тапкан ташканы күйөөсүнүн пенсиясы кызынын дарылануусунан артпай турганын айтып, көзүнө жаш алды.
Врачтардын кайда келгенинен азыр таяк менен үйдө жатат. Инвалидностька негизи диагнозу коюлганда кийин 4 айдан чыгарыш керек экен. Булар өкмөттөн бериле турган пенсия инвалидтерге болгону 2000 экен. Кызымдын бир да дарысына жетпейт, бир эле дарысына. Анализдерин көрүп алып эле бүт эле не знаю дешет. Болбосо системная красная волчанка. Кудайга шүгүр жакшы эле табат элем, жолдошумдун айлыгы эч нерсеге жетпегендиктен.
2007 жылдан бери үй алууга кезекте турган Рыскүлдүн үй бүлөсү мамлекеттик ипотека аркылуу кабарды уккандан бери калатыр. Ансыз деле тапкандары күнүмдүк тиричиликке өпчап жетип, каржалып турган бүлөгө бул кабар көптөн күткөн үмүт тилегинин таш талканын чыгаргандай болгон.
Гикке деле ала албайбызго деп отурабыз, гикке деле вообще биздин доходубуз жетпейт, кандай кылып алабыз? Болбосо кызым ден соолугу жакшы болсо, балдар өз алдынча иштеп, тыңуу болсо, балким жетип төртөлөп, доходубуз жетип, балким үй ала алат белек. Анда мамлекеттикинеке жалдырбайт болчумун да мен мисалы чындап келгенде ипотекага деле алып алмак, мындай эле башка немеден делечи?
Пособие албайбыз. Бизге өкмөттөн, мамлекеттен ушу жолдошумдун айлыгынан башка эч кандай жөлөк помощь эч кандай жок, пособие жок.
Асия Садыкованын жолдошу учурдагы кызматкер. Атайын полкто кызмат кылат. Беш баласы менен бир бөлмөлүү кызматтык пачерде жашап жүргөн бүлө дагы 10 жылдан бери ушул үйдүн курулушунан үмүт артып келген. Асия мамлекеттик ипотекалык компания күн-түн дебей түйшүк менен иштеп жүргөн кызматкерлерге жеңилдик бербегенине нааразы болуп жатат.
Революцияларда кандай эме травмаларды алышканда башыбыз жарылып, аябай милициялар же жумушун билесиңер да баарына эле белгилүү тиги кандай оор жумуш да. Эми мындай жеңил көрүнөт чыгар, балким билбегендер сырттан ушу осуждать этет чыгар да. Бирок биз аялы болуп туруп, биз билебиз да ичиненчи кандай учурлар болгон, булар ар бир митингде кандай таяк жеп келишкен, ошо жаштыгын баарын арнаган да. Анан аягында келип туруп мамлекет ушинтип тиги карабай койгонун өкүндүрөт да.
Ошентип 10 жылдан бери үй алууга кезекте турган милициянын ардыгерлери мындай чечимге нааразылык билдирип чыкты. Алардын бири Абай Оморов 25 жыл бою уюшкан кылмыштуулукка каршы бөлүмдө иштеген.
Кезекте тургандардын эң азы 9 жыл, асты 15 жылдан бери турган адамдар бар. Бул ардыгерлер ар кандай службада кызмат кылган ардыгерлер. Мисалы, оперативный кызматта жүргөндөрүбүз барбыз. ППС деп коет, патрульно-постовой службада, отдел вневедомственной охранада иштегендер бар.
Оморовсун айтымында быйыл жыл башында Ички иштер министрлиги кабыл алган 623 тескемеге ылайык ИИМдин кызматкерлерине курулган үй мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу насыяга берилет.
Гикке кайрылсак айтты, ардагерлерге биз бере албайбыз үй, такыр эле бербейбиз деп ачык эле айтты. Жана 623 деген тескеме өтө чийки тескеме. Ички иштер министринин жетекчилигинин милдети болчу бизди караш. А так пенсия чыкты, бүттү, эмне кылсаң ошо кыл деген туура эмес.
Сөз болуп жаткан 623 тескеме тууралуу маселе 10 апрелдеги жогорку кеңештин жыйынында дагы козголду.
Пенсионерлер сыртта калып калып атышат. 623 тескемесинин ичинде булар жок экен. 20 жыл иштеп атышат, пенсияга чыккандан соң буларды кайра ипотекага байлап коюп атышат да.
Социалдык маселелер боюнча комитетте болгон бул талкууда Ички иштер министринин орун басары Адылбек Бийбосунов жана ипотекалык компаниянын өкүлү депутаттардын суроолоруна жооп беришти.
Бүгүнкү күндө маселе каралып жатат. Жакын арада ушул ветерандар жана каза болгон кызматкерлердин үй бүлөсүнө киргизилсин деген маселе каралып атат. Жакын арада буюрса каралат, ал боюнча маселе толук кандуу чечилет.
Жогорудагы сөз болуп жаткан Бишкектин Калгакиев көчөсүндөгү көп кабаттуу үй 216 тургунга ылайыкташкан. Анын курулуш иштери 2016 жылы башталып, былтыркы жылдын соңунда гана аяктаган. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, ушул тапта мекеменин 4500 ашуун кызматкери үйгө муктаж. Үй алууга кезекке тургандардын саны Бишкек шаарында эле 1700 жетет. Аймактарда да көп. Кезекке тургандардын арасында кызмат учурунда каза тапкан же кырсыкка кабылгандардын жакындары да бар. Гүлер Айдаркулованын жолдошу 2010 жылы каза болгон. Милициянын майору Марком Ерлан Шаршенов жол кайгыл кызматында иштечү.
МВДнын поликлиникасына алып барышыптыр. МВДнын поликлиникасына алып барып, дарыларын эле жазып берип, үйгө жөнөтүптүр. Анан үйгө келгенде жаман боло баштады, начарлап, түнү менен дагы кыйналды. Эртеси күнү дагы тиги МВДга өзүбүз анда уже жетелеп алып бардык. Это уже подозрение на инсульт деди. Бул кечээ күнү жумуш убагында эле уже алган окшойт деп. Анан ошону менен сразу реанимацияга алып барып жаткырды. Реанимациядан келди, 3 күндөн кийин каза болду окшойт.
Ошо 3 бала мен өзүм жалгыз калып калдым. Анан эмне болот экен, адамдар жашаш керек экен балдар менен.
3 баласын жалгыз багып жаткан аял 2016-жылы үй алууга кезекке турган. Ал ошол күндөн ушул күнгө чейин үмүт менен жашап жатканын айтат.
2016-жылдан тургандан бери ошондо бул калык Акиева бирдеги МВДнын сотрудниктерине курулуп аткан үй жаңы башталып аткан. Анда ошо Россиянын гранты менен курулуп атат деп. Былтыр мына беребиз, мына беребиз деп атышты. Анан ошону менен тынчып калышты. Андан кийин эле жаңы жылда биз угуп атабыз, что ал үйлөрдүн баардыгын ипотекага берип коюптур деп.
Каарманыбыз азыр Төркүндүн үйүндө балдар менен жашап жаткан экен.
Бул 2015-жылы ошо ОВД-да ачылган эстелик мемориальная доска. Мына мен балдар менен барып ушул жерге гүл коюп келдик. Бул караташтын эмнесине фамилиясы да чегилип жазылган. Жолдошумдун.
Гүлер Айдаркулованын абалы ондогон милиция бүлөлөрүндөгү маанайды айтып турат. Анын жолдошунун артындагы эмгеги ардак тактага чегерилген ысымы менен гана бааланып калды. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 14-апрель жума күнкү кечки эфирин Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Уктуруубузду улантабыз. Жаныбек Абиров депутаттык мандатын тапшырып бергенден кийин Бишкектин Ленин районунда шайлоо май айында белгиленди. Бийликтин булагы катары жарандардын шайлоого катышуусу демократиялык саясий түзүлүштүн маанилүү негиздеринин бири. Шайлоолордун Кыргызстандагы мааниси жана анын саясаты, эл турмушундагы орду тууралуу Кубат Оторбаевдин демократия баалуулугу, түркүгү жана принциптер деген түрмөгүнөн сөз кылмакчыбыз.
Мамлекетти башкарууга жарандардын катышуусу чыныгы шайлоо системасы түзүлүп, ал аркылуу күчтүү инсандар бийликке келгенде гана оң жагына чечилет. Тарых жана саясаттануу илимдеринин доктору профессор Албек Акунов демократиянын негизги шарты бул таза, эркин өткөн шайлоо деген пикирде. Ансыз ал мамлекеттеги саясий система кандай гана аталып, кандай гана ураандар чакырылбасын, элдик бийлик бар деп эсептөөгө дегеле негиз калбайт.
Шайлоо бул демократиянын негизги шарты. Таза, мыйзам чегинде өткөн шайлоо да. Эгерде шайлоо жок болсо, мында демократия жөнүндө сөз деле болушу мүмкүн эмес. Демократия деген өзү бул көпчүлүктүн бийлиги да. Ким көпчүлүк экендигин аныктай турган механизм бул шайлоо. Биз көпчүлүктү таза шайлоо аркылуу гана аныкташыбыз мүмкүн. Бул негизги шарт. Ушул шарт 30 жылдан бери аткарылбай келатат да. Өтө өкүнүчтүү.
Албек Акуновдун пикирин улай, ушул жерден бир аз тарыхка кайрылсак. Кыргыз эли Советтер Союзу кулагандан кийин эгемен мамлекет кура баштаган алгачкы жылдары өнүгүүнүн демократиялык жолун тандап алган. Михаил Горбачевдун кайра куруу демилгесин Кыргызстанда Ашар сыяктуу жалындуу жаштардын кыймылдары илгертпей колго алышкан. Кыргызстан демократиялык кыймылы аталган уюм мамлекеттин жана миң сандаган чиновниктердин башкы милдети анын атуулдарынын бакубат жана бактылуу жашоосун камсыздоо экенин терең түшүнгөн. Ошондон улам мамлекетти куруунун татаал жолу адам укуктарын сактоонун жана куруунун татаал жолу менен сапарлаш кеткен. Буга объективдүү себеп катары совет бийлиги тушунда башка республикалар сыяктуу эле Кыргызстанда дагы адам укуктарынын оор абалы, сөз эркиндигинин жоктугу, шайлоолордун формалдуулугу, бюрократиянын чиригени түпкүлүк болгон кыргыздардын тарыхы, тили, салт санаасынын жоголуу коркунучу, кандуу репрессиялардын оор таасири дайыма сакталып турганында болгон.
Анан совет мезгилинде шайлоолор жөн эле бир фарс болчу да, жөн эле майрам сыяктуу альтернативный шайлоо эмес, жөн эле келип эле 90% добуш берди деп эле ушинтип коюшчу да.
Ушундан улам 1990-жылдары өзүн демократ катары сыпаттаган активисттер жана алдыңкы инсандар совет мамлекетинин кучагынан суурулуп чыгууга умтулуп турган Кыргызстан андан ары укуктук, демократиялык өлкө катары өнүгүшүн туура жол деп эсептешкен. Ашар коомунун алгачкы башкы максаты Борбордогу түпкү улуттун өкүлдөрүнүн социалдык башкы көйгөйү, аларды турак жай менен камсыздоо болгон. Бирок аны чечүүдөгү каршылыктын түпкү себеби советтик системада жатканы илгиртпей билинди. Бул өз кезегинде жаштардын уюмдашуусуна жана кыймылдын саясий өңүт алышына жол ачкан. Ошондон улам бул жерде чыгара турган таасын сабак ушул болду. Көпчүлүк чечилбей жаткан социалдык экономикалык маселелердин ачкычын саясий системанын кемчиликтеринен издөө зарылдыгы. Кыргызстанда алгачкы президент легендарлуу парламент аркылуу шайланган. Ал ирет алгач Абсамат Масалиев, Апаз Жумагулов, Жумгалбек Аманбаев жетиштүү добуш топтой албай калгандан кийин кайра шайлоо болуп, ал жолу Аскар Акаев, Насирдин Исанов баштаган атаандаштарын утуп, депутаттар тарабынан биринчи жолу президент болуп шайланган. Андан кийинки жалпы элдик биринчи президенттик шайлоо. Ал ирет мамлекет башчысын эл өзү түз шайлоодо тандаган.
Советтер союз жоюлгандан кийин, КПСС тарагандан кийин деле демократия үчүн шайлоонун керектигин канчалык жүрөгүбүз менен сезип турсак дагы, таза шайлоону өткөрө алган жокпуз да. Ошо алгачкы шайлоолор деле ошо административдик бийликтин басымы менен эле ушундай бир тыныгы таза шайлоо боло алган жок. Мына биринчи президенттик шайлоо 91-жылы 12 октябрда өткөн да. Анда дагы ошо жалгыз чыгып өзү. Бул аябагандай чоң мыйзам бузуу менен өткөн. Шайлоо жөнүндө мыйзамды кабыл алып, бирок ошол мыйзам кире электей эле ошол Акаевдин талапкерлигин президентке көргөзүшүп, ошол мыйзамды колдоно бузуу жолу менен альтернативасы жок жалгыз кетип, анан 96% менен жеңди деп 12-нчи октябрдагы 1991-жылдагы шайлоо дагы абдан ыплас шайлоо болгон да.
Кийинки президенттик шайлоо 1995-жылы өтүп, ал ирет Аскар Акаевка атаандаш катары Абсамат Масалиев менен Медеткан Шеримкулов аттанышкан. Сөз кезеги кайрадан тарых жана саясаттануу илимдеринин доктору профессор Албек Акуновто.
Эмдигиче эч ким далилдей албайт, бирок коомчулуктун арасында Масалиев эле уткан деген сөз бүгүнкү күнгө чейин айтылат да. Менен озону бурмалоо жолу менен болгон мындай өтө кейиштүү нерсе. Сөз жүзүндө биз демократияга жол алдык деп коюп, анан ошол демократиянын негизги шарты болгон шайлоону таза өткөрүшкөн эмес да. Анан ошон үчүн демократияга болгон нааразычылык ушул шайлоолордун таза эместигинен келип чыккан десек мындай туура болот,
деди Албек Акунов. Мына ошондон тартып өткөрүлгөн бир катар шайлоо жана референдумдардын жыйынтыктары көп ирет ырайымсыз бурмалангандыгы белгилүү. Анын кесепетинен шайлоо системасына болгон жарандардын ишеними кетип, бийликке акчасы көптөр, ак үй жан тарткандар жана кызыл кулак шылуундар гана шайланат деген ишеним эл арасында акырындап бекемделе берген. Мунун акыры барып 2005-жылы жыл башында өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыгынан кийин 24 марттагы окуяларга алып келгендиги белгилүү. Ушундай эле жол менен шайлоолордун жыйынтыгын бурмалоо 2007-жылда өткөн парламенттик шайлоодо да орой жана текебердик менен ишке ашкан. Ал ирет оппозициялык ата мекен партиясы эң көп добуш алгандыгына карабай, кыска аралыкта түзүлгөн Ак жол партиясы жеңди делип, ал терең нааразычылыкты жараткан. Мындай пикирин ошол убакта бийликте турган бир катар адамдар кийин өз моюндарына алып интервьюларында бекемдешкен.
2007-жылы 16-декабрдагы шайлоо эгемендикти көздөгөн, демократияны көздөгөн кыргыз элин шал кылган да. Көз каранды эмеспиз деген мезгилде бир да жолу таза шайлоо өткөн жок деп айтсак, ошол таза эмес шайлоолордун ичинен эң эле ыплас, эң эле кишини дал кылган айласыз шайлоо ошол 16-декабрда болгон. Мурун шайлоонун жыйынтыктарын бурмалап, административдик ресурстарды колдонуп, кишилерди эки жолу кийирип же бюллетендерди ошол комиссиянын мүчөлөрү салак алып, ушундай жол менен бурмаланчу. 16-декабрдагы парламенттик шайлоону санап да коюшкан жок, аны карап да коюшкан жок. Жетинчи этажга отуруп алышып эле кайсы партияга канча орун беребиз деп эле соодалашкан эле жыйынтык болгондо, бир ай эле мурун түзүлгөн партия утту деп кыргыз интеллигенциясынын, кыргыз коомчулугунун колдору шалбол эле түшүп калган, үмүт үзүлүп калганда ушундай дагы болобу деп,
деди тарых жана саясаттануу илимдеринин доктору Албек Акунов. Шайлоолор 2010 жылдан кийин Кыргызстанда кескин жакшыруу жолуна өткөнүн жарандык платформа коомдук уюмунун жетекчиси Айнура Усупбекова бышыктады. Анын пикиринде ошондон тартып шайлоо жаңы технологиялардын аркасы менен адилеттүүлүккө жакындай баштаган.
Эң чоң реформа 2010 жылдан бери башталды деп айтсак болот. Анткени парламенттик система болгондон кийин шайлоо дагы ачык айкын өтүш керек. Ошондон баштап деңгээлибиз болсо улам улам өнүгүп атат деп айтсак болот да. Анткени мисалы үчүн 11 жылы башталган система өзгөртүлүп шайлоо процесси ачык технология системасы кискендери добуш сатып алуу менен административдик ресурс ошол колдонуу жокко чыкса, биздин мамлекетте шайлоо ачык өтөт деп далилдесек болот
деген пикирин билдирди жарандык платформа коомдук уюмунун жетекчиси Айнура Усупбекова Азаттыкка берген интервьюсунда. Ал эми 2020 жылдын 4 октябрындагы шайлоонун жыйынтыгы эмне менен аяктаганы жалпыга белгилүү. Мекеним Кыргызстан, биримдик партияларынын акча үстөмдүгү шайлоонун тараза ташын акыйкатсыз сатылма процесске айлантып, элдин көңүлү кайт болуп, акыры бийликтин алмашуусун шарттады. Тарых жана саясаттануу илимдеринин доктору профессор Алмабек Акуновдун пикиринде 4 октябрдагы шайлоодо калган партиялар алгач ошол кездеги бийликтен болгону шайлоонун жыйынтыктарын жокко чыгарып кайра добуш берүүнү уюштурууну гана талап кылган, бирок окуя башкача өңүткө өнүгүп кеткен. Мындан азыркы бийлик жыйынтык чыгардыбы деген суроо табигый жол менен пайда болот. Акыркы жылдарда шайлоо жараянына ишеним толук калыбына келди деп айтууга азыр эрте, дейт Алыбек Акунов. 2020 жылдын октябрынан кийин шайлоо системасына ишеним жаралдыбы? Бул тууралуу Айнура Усупбекованын пикири мындай.
Административдик ресурс болгон эмес деп канча бир эл аралык жана мамлекеттик эмес уюмдар далилдешти да, мурункудай басым жасаган аракеттер аз болду же болгон эмес деп далилдешти. А бирок сот максималдуу түрдө иштеди, шайлоочулардын жеке культурасы өзгөрүлгөн эмес да, ошондуктан баары бир добуш сатып алуу болду деп мен жеке өзүм эксперт катары көрүп аткам да, бирок бул факт боюнча укук коргоо органдар акырына чейин жеткен эмес
деген пикирин айтты Айнура Усупбекова. Азыр ушул тапта Бишкектин Ленин районундагы шайлоо округуна талапкерлер өз арызын жазып депутаттыкка аттанышууда. Арыз бергендер арасында Өмүрбек Сууаналиев, Данияр Тербишалиев сыяктуу бир катар таанымал да, элге таанила электер да бар. Шайлоо таза өтөрүнө 4 октябрдагы шайлоолорго нааразычылык чыккандан кийин келген бийликтин тушунда кепилдик барбы? Кеп кайрадан Албек Акуновдо.
Ленин районунун округундагы шайлоо деле ошо катардагы эле буга чейинки болуп келгендей эле таза эмес шайлоолордун бир көрүнүшү болот го деген оюм бар да. Биз таза шайлоолорду өткөрмөйүн демократиялык коомду кура албайбыз. Биз таза шайлоолорду өткөрмөйүн көпчүлүк ким экендигин так таза далилдемейин биз демократияны кура албайбыз. Демократия дегенбиз көпчүлүктүн бийлиги болуш керек. А биз көпчүлүктү таза шайлоо аркылуу гана аныкташыбыз мүмкүн. Бул негизги шарт. Ушул шарт 30 жылдан бери аткарылбай келатат да.
Профессор Албек Акунов ушундай ойдо. Ошентип добуш берүүнүн системасы, биометрикалык каттоо, электрондук добуш берүү, добуштардын онлайн форматта дароо саналып колго жыйынтыгы тийгени сыяктуу элементтер менен жакшыргандыгы менен калктын айрым катмары дале болсо өз добушун акчага айырбаштаганы, капчуктууларга дале болсо басым жасалып жатканы ошол эле талапкерлер арасында байма бай айтылып келаткан көйгөйлөрдүн бири. Буга жалпы элдин саясий аң сезиминин өзгөчөлүгү, саясатчылар менен саясий системадан жалпысынан эле элдин көңүлү кайт болуп калганы жана ар бир адамдын жалгыздап болсо да бирден добушу канчалык маанилүү экенин терең аңдап түшүнбөй жатканы, түшүнсө да ага сыртын салып протест жасап жаткан сыяктуу маселелер дале болсо күн тартибинде. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Кадырман угарман, сиз биздин эфирден жаңырган аудио баяндардын видеосун YouTube-дагы Азаттык деген каналыбыздан көрө аласыз. Ушуну менен 14 апрель жума күнкү кечки берүүлөрдү жыйынтыктайбыз. Биздин социалдык баракчаларыбыз, социалдык тармактагы баракчаларыбызга да жазылып койгонду унутпаңыз. Facebook-та Кыргыз Азаттыкынын алгысы, Twitter-де Азаттык радиосу жана Instagram-да Азаттык чекит кежи деп катталганбыз. Telegram-дан да жаңылыктарыбызды, макала баяндарыбызды таркатып жатабыз. Бүгүнкү эфирди мен Бактыгүл Чынбаева алып бардым. Саламатта туруңуз.